Estamos en tempo de finais, final de Copa, final de Liga, final de curso, final de todo. E tamén o Airiños de Fene pois pon fin ao seu curso escolar de instrumentos e de todas as escolas que ten, e o vai facer, o vai celebrar ese fin de curso cunha festa no CMI Unidade de Fene. Temos con nos o presidente da banda tradicional de gaitas Airiños de Fene, Valentín García Modrón. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Fin de curso.
Sí, fin de curso.
18-19.
Fin de curso das escolas.
Das escolas. Vos non tedes fin de curso a banda.
A bandas non ten fin de curso, e as seccións, dependendo de se hai actuacións ou non, en principio, pues, poden ter ensaios.
Claro.
Entón,
claro.
O que si é fin de curso é das escolas.
Das escolas, efectivamente. E este espectáculo de fin de curso, este festival, faise con elas, precisamente.
Sí, fan, pues, son os nenos e nenas que forman parte das distintas escolas.
Que escolas son? Recórdanos. En que...
Vamos a ver, hai escola iniciación ao canto e baile, hai escola de canto e de baile, hai escola de gaita e hai escola de percusión. E despois hai unha escola sección que son as cantarías mozas, as trapeliñas,
sí,
que tamén teñen os seus ensaios específicos.
Sí, que van ser un dos grupos que actúen neste
sí,
festival.
Tanto baile cambadela como trapeliñas, e depois todos os nenos e nenas que conforman as escolas.
Ajá. Estamos... E como distribuídes, como facedes? Van por grupiños?
Bueno, eso, eu aí son o presidente,
eu son o presidente, son os que claro, controlan todo.
Eu son o presidente, entonces é cuestión das monitoras, do de sí, o director de Miguel, e de, bueno, pues planifican e organizan un pequeno espectáculo entre todos
e van aí mezclando mellor e sí, poñendo todos os niveles e instrumentos, non?
Sí, sí, claro.
E todas, decir, as
porque
especialidades,
como hai distintas escolas, tende aí distintas edades, pois pues, non sei como farán eles ou elas o tipo de espectáculo.
Non o facedes sempre, non o fixechedes sempre no CMI ou si?
Sí, desde
sempre,
que sí, desde que empezamos a facer
festival,
o festival de fin de curso, este é o primeiro ano que non participan as seccións.
Ajá.
Nós empezamos a facer o fin de curso, este debe ser o sexto, me parece. Entón empezamos a, e entraban, pues, iban Xerfa, iba Xirifeiras, iba a banda e tal. Pero bueno, este ano modificámoslo un pouco e imos facer un espectáculo e unha actividade coas escolas e un par de seccións. O resto non participa.
O sea que os protagonistas van ser
os alumnos
e as alumnas,
sí,
de todas as escolas.
De todas as escolas.
De canta xente estamos falando? Foi a máis,
foron
a máis estas escolas.
Sí,
cada ano sube, aumenta a matrícula.
Por sorte, sí, vamos, cada ano vamos tendo novas incorporacións e, bueno, pues, de feito, este ano foi cando se formou esta sección de trapeliñas, que son nenas que veñen das escolas, que xa levan algún tempo.
Claro,
entón,
cantando.
Van pasando de unhas escolas a outras, e estamos falando hoxendía de alrededor de unhas 40 persoas, entre, bueno, 40 nenos, nenas. Que conforman...
Bueno, o bonito é eso, que unha vez que xa a cada un nivel acabedes xuntándose e facendo un grupo, neste caso,
claro,
de cantareiras, trapeliñas.
Se deu a circunstancia de que coincidiron, se son seis ou sete, entonces si xa teño.
E cambadela é o mismo.
Cambadela
é resultado tamén,
sí,
pero
sí,
de baile.
Sí, sí, en baile, é decir, aínda que hai dúas ou tres componentes que xa son de antes, pero a maioría do baile tamén xente, a maioría son nenas, que veñen das escolas. Entonces, claro, despois cada ano en función da súa evolución, en función de unha serie de cousas, pois van cambiando de escola.
As escolas están centradas xa en Perlío todas ou hai división, hai en Barañado tamén?
No, as escolas,
tamén,
o que son escolas están en Perlío.
Están en Perlío.
Arriba son máis ben...
Para ensaiar.
Para ensaiar.
Ajá.
Ali ensaia o baile, en Barallobre, ou ensaia a banda... bueno, perdón, hai algunhas escolas, é dicir, que gaita e percusión que estemos arriba en Barallobre...
Ajá.
Porque o local de Perlío sí que para gaita non reúne
as condicións,
nin as máis mínimas condicións,
sí,
retumba o...
Claro, porque son os...
Claro, entonces
os bellos...
son os módulos, entonces ali a gaita sí que non poderíamos nin a percusión, por eso os levamos para arriba.
Ajá.
Pasa que os que son as escolas dos máis, e das máis pequenas sí que estemos nos módulos.
Moi ben. Bueno, pois non dixemos que a cita é este sábado. Sábado, día 8 de xuño, xa este sábado, ás 8:30 da tarde no CMI, Unidade de Fene. Un día de festa ali, por certo, porque que rematades vos, pero aí se inauguran as piscinas, hai de todo este día. E vos poñedes o festival.
Non recordo se outros anos coincidíramos. Non me dou conta.
Coincideu así este ano. Bueno, deixamos as escolas, como digo, sábado ás 8:30 no CMI Unidade de Fene, este festival aberto a todo o mundo para que vayan a disfrutar e ver como os pequenos e as pequenas se defenden en cada unha das súas especialidades. E falemos da banda ou das diferentes agrupacións. Decíamos que para vos non acaba o curso de todo, porque o verán soe ser tempo de algunhas actuacións.
Sí, é tempo de actuacións, aínda que este ano non hai... Vamos a ver, non hai moitas actuacións, pero tamén estamos centrados na grabación dun CD.
O espectáculo aquel espectáculo famoso novo, que nos adiantaxe.
O espectáculo, sí. É dicir, que entonces non hai actuacións, pero hai moito traballo.
Xa.
De feito, xa houve unha primeira toma de contacto coa casa onde imos a gravar o estudo. Xa estivemos ali, xa estivo xente da banda, xa estiveron interpretando, facendo xa cousas.
Probas.
Porque imos gravar o CD. Uh-huh. Eso está.
E se o gravades en estudio?
En estudio. Imolo gravar
non
en estudio.
Escenario
en estudio. Que ocorre? Perdón, que deixamos pasar épocas de exámenes, universidades, selectividade, etcétera, e vamos
gente
a retomar
ahora no verán.
Xullo e agosto a centrarnos na grabación para intentar que setembro sexa o mes da presentación do novo CD.
Ajá.
Entonces xa hai bastante
traballo. Tiñades nome xa.
Para o camiño,
para o espectáculo e non sei se para o CD.
Para o CD ainda non o temos decidido. O espectáculo está aí tamén casi seguro cal é, pero preferimos que saia o día que actuemos. Que supostamente estaremos aquí en Fene e esperemos que sexa dentro da programación que o concello fai con motivo do Día da Patria.
Ah, que ben.
Entón estamos falando de a un
eso
mes.
Iso é finais de xullo.
Mediados,
no sé, sí. Mediados, é antes do 25.
Estamos falando de eso de a un mes vista, esperamos estrearlo aquí no Concello de Fene, porque, bueno, consideramos que somos de Fene e debemos claro. Estrenar en Fene.
O espectáculo. O disco, a ver si para setembro,
o disco
o final do verán.
Sí, queríamos, claro, adicar xullo e agosto a grabación, porque, bueno, non temos presa, entón queremos que sexa unha grabación tal. Vamos a presentar este espectáculo. Si en este período tamén hai algunha actuación, farémola, pero ímonos centrar na grabación tamén.
Moi ben. Bueno, pois Valentín García Modrón, presidente da banda Iriños de Fene, moitísimas grazas e nada, que saia moi ben este festival dos pequenos e das pequenas o sábado e os proxectos que tedes que saian adiante tamén.
Moi ben, moitas gracias a vos.